Naiara Gutierrez, zehar errefuxiatuekin erakundeko komunikazio arduraduna, egunon?
Kaixo, egun guztioi.
Milioi bat lagun IS-ean, Ukrainatik atera dira, eta gurera, tantaka bada ere, iristen ari dira batzuk.
Bai, bai, bakan batzuk, bai, beraien kabuz, ze oraindik ere nolabait traslado hoiek ez dira modu ofizialean egin, baizik eta jendeak zuek esan duzuen bezala, ez? Ba, alamenetako mugetan daukaten laguntzakin edo beraien kabuz, ba, onera etortzen dira. Guk orain arte geurera edo geure ofizinetara etorri diren kasuak gutxi dira eta gehienetan baita ere, bueno, nolabaiteko sarea zeukatelako hemen izan da, nolabaiteko erreferentzia zeukatelako, gutxinaka badatoz, baina oraindik ere ikusi behar dugu Europa mailan, ba nola egiten den reparto hori, ez, herrialdeka, kasu horretan Espainiar estatuari zenbat pertsona egokitzen zaizkion eta gero ja erkidegoka ba nola egingo den baita ere banaketa hori.
Kasuak oso ezberdinak izango dira Naiara, baina zuengana iritsi diren gutxi horiek zer eskatzen dute?
Bueno, gehienak nolabaiteko babesa, ez? Gerra batetatik iezean datoz, eta nahi dutena da babestuak izatea. Orduan, bide bat da asiloa eskatzea, baina oraindik ere ikusi behar duguna da gaur Europa mailan onartzekotan dagoen direktiba horrek baita ere babesa eskaineko lieketela behintzat pare bat urtetarako, ez? Olako direktiba bat onartzea guri iruditzen zaigu osona dela, ez? Lehendabizi olako herramienta juridiko bat jartzea Europa mailan krisi humanitario bati aurre egin alizateko, txalotzeko modukoa da, ez? Uste dugu ez dela salbuespen bat izan behar, ez? Jendeak babesa behar duenean eta ikusi dugun bezala Ukrainiatik hainbeste jende milioi bat pertsonak esan duzu, ez? Orainak nurren arabera ja IES egin dutela, jende honi guztiari babesa eskaini behar zaio, ez? Eta herramienta juridikoak baitugu eta ikusten danagatik baitare Europak badu borondate politikoa. Ikusten da borondate politikoa dagoenean, ez? Babes hori eskaini behar dala eta giza eskubide bat dala eta herramienta juridikoak baditugula, ez? Esaten ari nizuna, kasuak kasu badaude pertsona batzuk zarea daukatena eta kasu horietan adibidez etxe bizitzaz dute behar, beste batzuk bai, gure gomendioa izaten ari da momentu honetan itxoitea pizkatxo bat direktiba hau zertan gauzatzen den eta ze bide juridikoen eskaini aldigun, ez? Uste dugulako aukera paregabea dala, ez? Baina baita ere uste dugu ezin dala bertan bera geratu eta prezedente bat izan behar da beste krisi humanitario bat zuentzat, ez? Ze adibidez beste herritartasun asko daude gatazketatik iezean eta etzai aplikatu. Orduan hausnartzeko kontua da, ez?
Iñaki? Badirudi galdu dugula momentu honetan konexioa Poloniarekin. Dena dena, Naiara, esaten zenigun, lehen ere etorriak zirela Ukrainiar herritarrak Euskal Herrira, ezta? Orain iristen ari direla bakan batzuk, baina aurretik ere etorri izan direla.
Bai, ala da, ez. 2014 urtetatik, 2020 bitartean, guk ditugun datuen arabera, datu publikoak dira, barne ministerioarenak, Euskal Autonomia Erkidegoan Ukrainiatik etorretako 356 lagunek asiloa eskatu izan dute bai Bizkaian, bai Araban eta bai Gipuzkoan, ez? Nabaritzen da hori 2014 urte hori baita ere hor Donbaseko zera gatazkaren ondorioz, batez be gizonezkoak etortzen zirela, edo gizonezkoak beraien familiekin, eta behartutako soldaduzka horretatik iezean zetozen gehienak.
Errefuxiatuen arretarako eskumena berez Espainiar estatuarena da, hemen badaude hainbat azpiegitura, horietako batzuk zuek kudeatzen dituzue, nola jokatzen da kasu honetan, undauzkazue egoitza horiaketan nola jokatzen da?
Bueno, gure bi harrera zentro nagusiak daude Oñatin eta Tolosan, Oñatin Larrañatzea, Tolosan Zuloaga Txiki. Larrañatzeak 100 bat plaza ditu inguru, Tolosako zuloagatik ekukiko ditu 35 bat plaza, nola kudeatu? Bueno, ba, momentu honetan, iaia beteta daude, baina beste larrialdi honi aurre egiteko beste plaza batzuk irekitzen ari ditugu zentroetan bertan preste egoteko, ez? Ona ja heltzen direnentzat ba leku bat ukitzeko, behintzat lehen arreta hori egin ahal izateko. Printzipioz, denbora bat pasatzeko harrera etxeak dira, eta normalean bueno, gure helburua litzateke pertsona hoiei ez bakarrik larrialdizko egoera baten aurrean erantzun bat emotea, baizik eta ulertzea baitare harrera motea dela gizarte berri batetan geratzea. Eta gizarte berri batetan geratzeak inplikatzen du badana, ez? Lan egin nahi dutela hemen, beraien seme-alabak eskolara eraman nahi dituztela, hizkuntzak ikasi nahi dituztela eta epeluzerako ba hemen geratuko direla, ez? Hori da pentsatu behar duguna baita ere gizarte bezala, ez dela bakarrik larrialdi egoera honi aurre egitea, baizik eta gerora begira bebai mekanismoak jarri behar ditugula. Bai jendarte mailan, bai erakunde mailan eta baita ere erakunde publiko mailan, administrazio mailan, ba egoera hau sostengatzeko, ba urtetan gure auzokideak izango direlako beste errefuxiatu batzuk bezala.
Behin-behineko erabakien ondoren, ba behin-betirakoak edo behintzat denboran luzatuko direnak hartu beharko direlako, ezta?
Hala da. Orain momentuan bai dala egia, larrialdi egoera baten aurrean gaudela eta horri erantzuna eman bartzaiola eta prez gaude erakunde bezala eta baita ere, Jaurlaritzarekin aurreko egunan eduki genuen bilera ez bakarrik gu, baizik eta beste administrazio publikoek eta beste erakunde batzuek bebai, ba, erantzun koordinatu bat emoteko, ez? Larrialdiz egoera honi, baina aurrera begira bebai, ba, ikusi behar dugu, ze behar dauden, ze beharrak izango dira, ba, orain ezin dugu jakin, ez? Ez dakigu zenbat pertsona etorriko diren, eta bueno, zein izan behar den emon behar diegun erantzuna, badakigun gauza bakarra da, harrera duin bat emon behar zaiela, ez? Horretan gaude, koordinatuta gaude, eta hurrengo asteetan ikusiko da.
Ba, nahi Aragutierre, zehar errefuxatuekin erakundeko komunikazio arduraduna, eskarrik asko nahi duzun arte.
Zuei, gerarte, agur.